idei în nocturnă. Diaspora cu Corina Negrea.
În august 1996, un tânăr matematician român aștepta pe aeroportul din Otopeni să înceapă lunga călătorie spre o nouă viață. A fost admis la doctorat la Michigan State University, unde urmează să lucreze cu unul dintre cei mai buni geometri din lume, după care se va întoarce în România și va încerca să profite de avantajul experienței sale. Acesta e planul, dar cum se întâmplă de multe ori, viața lui își va schimba cursul pe nesimțite. Tânărul matematician de atunci, o idee mai coptă acum, să spunem, era și este Bogdan Suceavă. Cum s-a schimbat viața lui atunci, de atunci? De ce s-a schimbat viața lui de atunci? O să încercăm să aflăm în această seară, pentru că Bogdan Suceavă este astăzi, acum, alături de mine aici în studioul Radio România Cultural. Bună seara, Bogdan Suceavă, și bine ai venit!
Bună seara, mulțumesc de invitație!
Și ce am citit eu este de pe coperta 4-a cărții semnată de Bogdan Suceavă, ultima sa apariție, Avalon, secretele emigranților fericiți. Un titlu care te pune pe foarte multe tracuri, ca să spunem așa. Te poate pune să te întrebi, ok, toți emigranții sunt fericiți, sunt fericiți pentru că pleacă. Cum se câștigă fericirea atunci când pleci de acasă spre o altă acasă la un moment dat? Ei bine, o să încercăm să aflăm, repet, în această seară. Bogdan Suceavă, pentru cei care puțin cred, care nu știu, este matematician și scriitor, și întrebam astăzi la un moment dat dacă este mai ales matematician sau mai ales scriitor. O să aflăm și asta. Este doctor în matematici, profesor în departamentul de matematică al California State University din Fullerton, California, Statele Unite. Încă o dată bine ai venit, încă o dată mulțumesc pentru că ești și în această seară alături de noi, pentru că, să reamintim, ai fost și astăzi la prânz alături de ascultătorii Radio România Cultural la emisiunea Știința în cuvinte potrivite la Târgul de Carte Gaudeamus. Care este începutul acestei cărți, în primul rând?
Da, cred că ai punctat foarte bine ideea cu emigranții fericiți. Nuanța din subtitlu e cumva, pe de o parte, ironică, pe de altă parte, răspunde unui unui mit, acela că emigranții la un moment dat pot să fie imediat, automat, fără niciun fel de filtru, fericiți. Ori povestea e mult mai complicată de atât și sunt tot felul de stadii ale adaptării și tot felul de piedici în calea oricui în acest drum și cred că am o oarecare competență în a discuta problema asta și mi s-a părut că pot să fiu util. Marea utilitate a acestei cărți e aceea că povestește din interior un proces extrem de complicat și niciodată lipsit de nuanțe dureroase.
Deși ești conștient că este experiența ta, poate că experiența unui alt emigrant e alta.
Mă îndoiesc că cineva poate să treacă Atlanticul fără urmări la un nivel profund personal. Pentru că sunt lumi diferite, sunt societăți diferite și nu cred că cineva are o capacitate de adaptare atât de firească încât să, nu știu, să treacă, să ardă aceste stadii fără să resimtă vreun șoc.
Poate până la urmă e o preconcepție și faptul că odată ce pleci, deci emigrant, ești fericit pentru că nu de aia emigrezi, ca să pleci
da,
la o fericire mai mare.
Raționamentul e așa. Oamenii văd probleme cu care se confruntă în Europa. Sunt probleme de diverse feluri. Sunt probleme politice, probleme economice, probleme profesionale și se gândesc, dacă plec de aici, toate aceste probleme se vor rezolva în mod automat. Ei bine, nu neapărat. Poate că aceste probleme se remediază, dar...
Cele de acolo, din locul din care pleci.
Exact. Plecând de la adaptarea lingvistică, un lucru foarte simplu. Da, durează foarte mult până ajungi să vorbești destul de bine, încât să chiar să spui ceea ce vrei. Îți scapă nuanțe, scapă lucruri nepotrivite în comunicare, poți să nu fii suficient de subtil. Noi datorăm atunci când suntem în cultura noastră, în cultura în care ne simțim confortabil, datorăm foarte mult subtilității. Putem să comunicăm pe mai multe paliere, putem să discutăm în nuanțe foarte bine gradate. Ori atunci când tu pierzi acestea, ce rămâne din tine? După ce că nu ai toate actele în regulă, după ce că încă nu știi ce faci, după ce că nu cunoști bine orașul, să mai și vorbești mai puțin exact decât ar trebui, nu este un handicap?
Dar nu înțeleg un lucru, Bogdan Suceava. Tu plecai în 1996 și cartea spune așa: totul a început pe un coridor de aeroport, într-un pasaj de trecere neutru și neimportant, pe data de 9 august 1996. Dar tu plecai atunci la un doctorat.
Uh-huh.
Erai, nu știu dacă neapărat, cum să spun, legal din punct de vedere al actelor, dar mental erai deja în statutul de emigrant?
Nu. Asta s-a întâmplat ulterior. Deci, inițial, eram un student român care merge să facă doctoratul în Statele Unite și tot acest proces merită povestit gradual. Adică a fost sunt mai multe evoluții aici. Întâi de toate mă uitam cum se schimbă România, vorbind de schimbările din perioada 96 până prin 2000 și am suferit foarte mult pentru toate eșecurile acelor guvernări din perioada respectivă. Pentru că mi-aș fi dorit ca România să iasă mult mai bine, să fie mult mai tentantă, mult mai plăcută ca perspectivă de viață și cred că n-a ieșit așa. Și cred că foarte multă lume când se uită înapoi și când ne amintim cu toții acel capital de speranță și de entuziasm care a fost investit atunci, parcă a ieșit prea puțin în tot acel efort. Și mi se pare imposibil să nu discutăm asta la un moment dat, cu luciditate.
La un moment dat, așa, în cum să spun, pe parcursul istoriei noastre ca nație. Da, dar, încă o dată, tu plecai la un doctorat, erai un fericit viitor doctorant, pentru că urma să faci o specializare foarte importantă, interesantă, cu un personaj foarte important în domeniul matematicii.
Da, am avut binecuvântarea de a avea parte de un mentor extraordinar și e vorba de matematicianul Bang Yen-chen, care trăiește și astăzi, are 75 de ani, l-am sărbătorit recent cu această fericită aniversare, iar ca profesor a fost extraordinar, am făcut două cursuri cu el, dar nu am lucrat imediat cu el, pentru că sistemul de doctorat în America necesită ca să treci și niște examene. Întâi trebuie să treci acele examene, trebuie să iei niște cursuri, trebuie să ajungi până la îndrumător. În Europa, programul de doctorat e mult mai simplu. Și lucrurile acestea complică puțin întregul proces, pentru că la un moment dat o statistică făcută de American Mathematical Society, cred că dădea ca durată medie unui doctorat în matematică în Statele Unite, 6 ani și jumătate.
Tu l-ai făcut în 6 ani?
Da, și planul meu inițial era să termin repede, să mă întorc.
Repede ce înseamnă?
Adică 4 ani. Recunosc că la un moment dat mă gândeam, mă, dar oare în 3 ani nu se poate? Calculam în cât timp o să iau acele cursuri, cum trec acele examene și când am văzut ce era acolo, am realizat că e o sarcină sisifică sau mi se părea că întregul sistem e împotriva mea, că toate lucrurile acestea au fost, sunt cumva nenecesare. Adică, în fond, de ce vor ăștia ca noi să luăm atât de multe cursuri și de ce vor ca noi să învățăm atât de mult? Acum știu.
De ce?
Acum știu și e un răspuns înspăimântător. Pentru că cel care trece printr-un program de acest fel trebuie să fie pregătit să predea nu doar specialitatea sa, ci și alte specialități. Practic, un om antrenat în felul ăsta devine o întreagă instituție care poate să predea multe cursuri de un nivel superior în specialități diverse. Pentru că e atât de multe clase încât e gata. E deja foarte bine pregătit. În Europa e puțin altfel, din câte văd.
Geometrie diferențială la Michigan State University. Acolo înțeleg că era profesorul acesta la care râvneai să ajungi. Bun. N-a fost în 3 ani, a fost în 6 ani doctoratul, dincolo de această, să spunem, revelație, că trebuie să fie capabil să înveți și în alte specialități pe cineva. Ce a fost mai dificil și ce a fost și frumos și cât de departe a fost de ceea ce îți imaginai, sperai că va fi?
Până și părțile dificile au fost frumoase, pentru că până la urmă am învățat lucruri utile pe care pe absolut toate le-am folosit ulterior. Ai nevoie de 20 de ani. Nu știu dacă aș fi putut scrie cartea asta imediat atunci, pentru că n-am văzut ce s-ar fi întâmplat cu acea experiență, dar când ajungi la un moment dat să predai cursuri și în domeniul analizei, și în domeniul algebrei, și în domeniul geometriei, am predat și topologie, toate lucrurile astea au fost învățate la Michigan State. Deci, pe lângă fundamentele foarte bune pe care le-am avut de la București, pe mine m-au antrenat în Michigan ca să fiu foarte util în diverse direcții și cred că le sunt dator cumva. Toată acea presiune din perioada școlii s-a convertit ulterior într-un fundament foarte util pentru mine ca profesor. Și, nu știu, pe mine mă bucură când sunt util.
Profesor acum la Universitatea California, da? Din Fullerton.
California State University, Fullerton. E universitatea lui Kevin Costner. Acum ca să ne ocupăm puțin și de branding.
Ce referință!
Da, bineînțeles. Să ne punem pe hartă.
Vinde mai bine așa?
Adică... Uite, deci am obținut un zâmbet. Răspunsul scurt e da.
Pentru că adică nu pot să-mi imaginez că te duci la California State University, care e universitatea lui acestei vedete.
Dar sunt cu lupii.
Dacă nu ești foarte bun la matematică. Scuzați.
Da, e o universitate care s-a dezvoltat foarte mult în ultimele 3 decenii, iar acum aproape 40.000 de studenți, este gigantică. Și am văzut-o crescând. Am văzut-o crescând și e un loc în care mulți vor să ajungă să predea, pentru că aproape de Los Angeles e ca un loc de muncă în mijlocul universului. Chestie pe care eu nu știam inițial.
Voi într-adevăr concurați cu vedetele de film, adică Los Angeles,
sunt,
Hollywood.
Da, e Hollywood-ul în proximitate.
Da. Bun, de 8 ani profesorat acolo, dar ajungem și la momentul acesta. Hai să mai zăbovim puțin. Care este un moment important în toată povestea ta, de fapt, americană, și care este reflectat și în această carte, este momentul anului 2000, când, din punct de vedere medical, spui tu, a fost un fel de cotitură?
Da, n-am știut cum să spun povestea asta și m-am gândit foarte mult cum ar fi maniera ideală de a spune istoria mea din școală și am fost întrebat zilele trecute de ce anume tocmai în momentul acela ai ales să practic să începi povestea. Pentru că există un punct în care visul inițial de a te fi întors în România după 4 ani intră în conflict cu punctul unde erai în realitate și în realitate după 4 ani încă nu erai gata.
Nu erai gata să te întorci sau nu erai gata acolo cu ce...
Nu erai gata cu programul. Dacă te-ai fi întors atunci era un proiect integral ratat. Și pe lângă asta, pe deasupra, mai apar și niște dificultăți de natură medicală, ori mi s-a părut că punctul acela a fost definitoriu. Pentru că ajungi să te întrebi, bun, tot acest efort, dar pentru ce? În fond, toată această stare de tensiune, toată graba de a termina foarte repede un program academic, dar de ce? Și am vrut să... asta mi se pare miza literară cea mai mare aici este aceea de a reda tensiunea. Dacă poți să explici de unde atâta tensiune și în ce constă dificultatea. În fond, asta e o experiență literară pe care am mai făcut-o cândva. Am avut... au trecut 8 ani. Am scris un roman care se numește Noaptea când cineva a murit pentru tine, în care am povestit câteva zile din perioada Revoluției, din decembrie 89. Și mi s-a părut că e important să descriu tensiunea care a precedat Revoluția, pentru că toate aceste lucruri se uită. Și este posibil ca o generație mai târziu, 10 ani de acum sau, nu știu, 30 de ani mai departe, oamenii să se întrebe, da, ăștia erau foarte stresați. Dar de ce erau ei atât de stresați? Și de unde atâta tensiune, fie în zilele decembrie 89, dacă vorbim despre cartea aceea, sau aici, de ce atâta tensiune în relația cuiva care a plecat să facă școală în America și, în fond, de ce se teme el, care e miza? Ori mi s-a părut că trebuie pornit exact din acel moment de tensiune ca să poți să încep să descrii. Marea dificultate a scrierii acestei cărți rezidă în descrierea acelor momente de tensiune.
Momente de tensiune care ar fi putut, peste care cum ai trecut? Ai trecut ușor? Pentru că mă gândesc că sunt momente de tensiune care ți-ar fi putut poate schimba cursul?
Categoric.
Cum a fost? Le-ai gestionat rațional sau le-ai emoțional?
Corina, cum să spun? În generația noastră au fost oameni care și-au pierdut viața făcând doctorate în Statele Unite. Deci eu știu... doi oameni care s-au sinucis în programe doctorale în matematică. Sunt tragedii majore, deci presiunea este enormă. Și n-a fost cazul meu, nu am avut parte de depresie, nu a fost nimic de acest fel și am avut întotdeauna un fond foarte pozitiv, indiferent cât de greu a fost și am avut parte de familie care să mă susțină, am avut prieteni foarte buni care m-au încurajat în momente în care era greu. Dar să ne înțelegem, nu este o plimbare în parc. De aici și gluma cu secretele imigranților fericiți. Hai să demitizăm puțin discuția asta și să discutăm cumva în mod cât se poate de lucid, pentru că există în continuare, plutește în aer în lumea românească. Uite-te la ăștia, sunt în America. Trebuie neapărat să fie bine. E bine, nu.
Da, e bine, poate să fie bine, poate să fie mai puțin bine, poate să fie greu până să fie bine. Și apropo de experiența ta personală, spui că ai avut familie, că ai avut prieteni, ai avut susținere. Greutatea a venit din ce? Din presiunea extraordinară profesional vorbind? Din faptul că este atât de competitiv mediul ăla?
Aici sunt două lucruri care fac sarcina foarte grea. În primul rând, matematica este foarte dificilă în ea, prin ea însăși. Ori, într-un program de doctorat, tu trebuie să produci informație nouă, originală, proaspătă, care să poată fi investigată, să poată fi probată că este informație nouă și adevărată. Da? Aceasta este prima tensiune. Cea de-a doua, dacă îți cauți un loc de muncă pe continentul nord-american, cea de-a doua dificultate provine din concurență. Și e o concurență sănătoasă când o privești din afară. E foarte bine că sunt concursuri cu, știu eu, 100 de dosare pe un loc sau am văzut concursuri cu peste 400 de dosare pe un loc. Te gândești, e foarte bine, va fi ales cel mai bun. Și într-adevăr se întâmplă să fie ales cel mai bun, dar ce se întâmplă cu cel de pe locul 26? Și care e cantitatea de stres și de tensiune pe care oamenii ăștia trec prin ea? Adică nu, e ceva foarte, foarte uzant.
Te întreb și eu cum... Te-a întrebat și pe tine pe aeroportul din Amsterdam, da? Uh-huh. Cum să-i spunem, ofițerul, deși era o femeie, care îți controla actele. Uh-huh. Bun, matematica pe care ți-o doreai tu să o faci, nu puteai să o faci în România? Nu existau specialiști în România?
Existau, dar categoric nu la fel de buni. Asta e un lucru cert. Aș fi fost fericit dacă aș fi putut să-mi continui doctoratul în România și dacă lucrurile ar fi mers bine aici. Dar,
tocmai câștigați un concurs.
Da, eram
la Universitatea din București.
Lucram la Universitatea din București, dar nu cred că aș fi fost fericit. Nu știu, era un mediu care avea propriile lui tensiuni, care reflectau o mare parte și tensiunile din societatea românească de atunci. Existau, nu știu, am fost ulterior, după ce am ajuns în California, am văzut un mediu foarte interesant. A fost un departament de matematică care practic Mai bine de 4 decenii nu au avut tensiuni majore. Nu știu cum au reușit, deci din 63 până în, undeva până, aș zice, până prin 2014 nu au avut niciun scandal.
Asta pentru că dictează corectitudinea politică și oamenii...
N-are nicio legătură cu asta, are legătură cu calitatea umană și cu, vezi, nu, cu felul de a administra conflictele. Să presupunem că nu suntem de acord și suntem într-o comisie. Cum rezolvăm acest diferent? Cum anume putem să... Deci, i-am văzut cum fac.
Deci, și cum fac?
Hai să spun. Aveau de luat o decizie. Era vorba despre un manual care trebuia folosit de toată lumea. I-am văzut făcând ședințele câte 3 ore, s-au întâlnit de 7 ori și au discutat până când au căzut de acord. Deci au stat de vorbă până când s-a ajuns la consens.
Cu argumente.
Dar bineînțeles, cu intra pe text și citit împreună, hai să vedem cum facem aici, de ce e așa.
Foarte interesant. Și înseamnă că oamenii sunt dispuși să-și schimbe punctul de vedere dacă argumentele duc logic la concluzia.
Recunosc că atunci când am ajuns acolo în 2002, nu eram gata să fac asta, dar acum o fac. Pentru că am văzut că, bine, în ultimul an, de exemplu, am pierdut 2 dezbateri. Am simțit că argumentul contrar este mai bun și am zis gata, de acord.
Interesant punct de vedere, dar pare cumva logic.
Da, și vezi tu, eu cred că asta este o problemă foarte serioasă în lumea românească, felul cum parcă nu suntem gata să concedem. Ni se pare că trebuie să avem dreptate și ni se pare că statutul nostru social și întreaga noastră demnitate este călcată în picioare dacă cumva pierdem o dezbatere. Ori tocmai asta este, nu e așa. Ideea de compromis pe bază de argumente este o idee foarte pozitivă.
Deci compromisul pe bază de argumente este altceva decât un compromis.
Compromisul moral este un lucru rău. Atunci când faci un compromis de frica puterii, de frica sau cu gândul că vrei să avansezi în carieră și atunci faci un compromis, ăla e un lucru grav. Dar atunci când tu accepti că nu ai dreptate, ăla e un lucru pozitiv. Nu ți se pare așa?
Teoretic, da.
L-am văzut la lucru. Și nu are nicio legătură cu corectitudinea politică. Ce să aibă?
Nu știu.
Mai este, nu știu, este o ideologie, este cu totul altceva.
Citesc iarăși de pe coperta a treia cărții. În zilele când primești multe refuzuri, totul devine apăsător. Rămâi cu sentimentul că viața se petrece altundeva, departe și că trece pe lângă tine. Ai avut astfel de momente? Multe?
Da, mi-aduc aminte prin, zic, și perioada. Cam prin noiembrie 2001, într-o zi m-am dus la cutia de poștă și veniseră... Mi-a venit o scrisoare în care spuneau că o poziție se anulează, deci Sergiu se închidea. Erau vreo 6 scrisori care îmi spuneau că la prima trie dosarul meu nu se potrivea, deci toate deodată și era foarte devreme în perioada de căutări și a zis, asta este groaznic. Deci ce faci cu zilele astea în care, deci practic tu muncești, faci dosarele, le trimiți și imediat te resping. Senzațional. Cum te poți simți după zica asta?
Și cum te simțeai?
Groaznic.
Și ce făceai ca să o iei de la capăt?
Făceai așa, avea un tabel foarte mare în care țineai socoteala, că era ca un carnet de bal în care ții socoteala dansurilor și le colorai în galben ca să nu le mai vezi și cu asta te simțeai probabil mai bine, dar asta e tot ce puteai să faci. Trebuie să mergi mai departe, să faci viitoare dosare și în măsura în care deveneai mai înțelept de pe urma scurtei experiențe și aceste interacțiuni, deveneai tot mai bun.
Dar nu se potriveau de ce? Pentru că încă nu erai gata, profesional vorbind, sau pentru că ceea ce îți doreai tu nu se potrivea cu ceea ce făceai?
De toate felurile. Stai să spun, deci cartea aceasta pe care am scris-o acum, am scris-o cu un scop foarte precis și anume să îmi descriu toate greșelile. Deci
din care cine vrea să învețe, poate să învețe, nu?
Aici suntem, da. Deci am făcut atât de multe greșeli încât pur și simplu am material de un roman.
De încă un roman.
Nu, acesta adică... este. Toate prostiile mele sunt incluse aici. Inclusiv acela de a aplica pentru poziții unde nu eram calificat. Deci dacă ți se spune clar că este vorba despre un anumit profil și tu nu ai acel profil academic, nici n-are sens să trimiți dosarul. Pentru că există prime trieri în care trebuie să se potrivească exact specialitatea și nu s-a potrivit. Primeai refuz imediat.
Și tu o făceai de ce? Din disperare, din dorința de a te asigura cu un loc, orgoliu?
Nu. Toată lumea făcea asta. Deci eu comunicam cu ceilalți doctoranți care la fel își căutau un loc de muncă și toată lumea aplica peste tot. Inclusiv pe criteriu geografic, ceva de genul, iată, uite, asta este aproape, hai să dăm drumul. Dar nu avea sens. Tu trebuie să te potrivești pe specialitate, e clar. Fiecare departament, când caută un loc de muncă, la capătul celălalt al acestui proces este nevoia. Și e nevoia lor ca să-ți dea anumite cursuri să predai, să te pună să muncești.
Bun, dar pe de altă parte, da, totuși asta înseamnă să stai să aștepți. Sentimentul că stai să aștepți să apară ceva e benefic? Îți poate face bine? Mai bine decât să te împrăști așa în mai multe...
Nu, e groaznic. Zări? Deci tu practic te uiți în listele de poziții disponibile, vezi, pot să fie 600, la care tu probabil că te potrivești la mai puțin de 100. Și probabil că până la urmă vei avea foarte puține dintre aceste sub 100 la care realmente vei avea ceva de spus pozitiv și să fii competitiv. E destul de greu. Și am văzut oameni care fac tot felul de greșeli, adică începând din prima pagină își descriu specialitatea într-un fel care nu-i ajută și își limitează utilitatea, descrind ce ar vrea să facă, iar ceea ce ar vrea ei să facă pe poziția respectivă nu este în descrierea poziției. Deci greșelile pot fi multe. N-am făcut asta, dar am văzut cum se fac.
Da, dacă, cum să spun, dacă ăsta este un fel de a fi, dacă așa se face, atunci nici nu știu cum să pun întrebarea, de ce trebuie să te deprime chestia asta? Adică nu e ca pe un joc, ca pe un exercițiu pe care toată lumea îl face, singur spui că toată lumea îl face.
Bineînțeles că te deprimă, pentru că la sfârșitul anului universitar, undeva prin mai sau în iunie, ți se termină salariul. Și unde vei fi tu pe 1 iulie? Aceasta este o întrebare care nu poate să te umple de entuziasm în momentul în care nu ai ceva. Despre asta vorbim. Și apoi te gândești. Deci asta odată, partea practică. Dar mai e și vorba despre aprecierea despre munca ta. Deci ăștia chiar nu apreciază ceea ce fac eu, ce vor ei să fac eu. Adică cât de tare să fie teza mea sau despre asta. Este vorba despre lucrul la care m-am gândit în ultimii 3-4-5 ani. Răspuns, nu. Nu e vorba neapărat despre teza ta, e vorba despre ceea ce ai învățat, despre ceea ce poți tu să le oferi, despre ceea ce însemni tu pentru comunitatea respectivă. Sunt locuri care caută profesori care ar putea să predea 10 specialități diferite. Sunt locuri care vor ca tu să fii specializat într-un singur lucru, dar acela într-o foarte mare adâncime. Sunt universități diferite și chiar dacă sunt dintr-un același sistem, departamentele pot să caute specialiști diferiți. Trebuie să înțelegi foarte bine ce se așteaptă de la tine ca să fii competitiv.
Complicat, pare complicat.
Nu, trebuie doar să înțelegi, este ca un joc, e probabil mai simplu decât jocul de șah.
Bun, îți vine acum simplu să spui trebuie să înțelegi la după câți ani? După 20 de ani, nu?
Da, vezi, nu, mai e o chestie unde eu trișesc puțin, pentru că acum îmi privesc experiența de atunci cu ochii de acum. După
și
ce
cu
am,
mintea de acum.
După ce am văzut foarte multe concursuri, cum se desfășoară, le-am văzut acum de pe ambele părți ale baricadei și pot să spun clar cum funcționează sistemul. Și mi s-a părut că fac un lucru de mare utilitate socială dacă povestesc asta tinerilor din România. Aș vrea foarte mult ca ei să știe, pentru că am văzut tineri visând lucruri care nu există. Visează lucruri. Există tineri care visează să plece ca să studieze și își imaginează că lucrurile se rezolvă cumva de la sine, că dacă ai de-a face cu o piață a muncii care este foarte mare, asta înseamnă că toată lumea își va găsi locul acolo. Ori asta nu este numai decât adevărat.
Poate deveni adevărat la un moment dat, dar probabil că după un timp.
E vorba despre dimensiunea pieței. Ce faci dacă într-un an ai aproape 2000 de candidați care se bat pe 600 de locuri? Deci ceva de genul ăsta.
Vreau doar să ne amintesc ascultătorilor că în studioul Radio România Cultural invitatul emisiunii din această seară este Bogdan Suceava, matematicianul, scriitorul Bogdan Suceava, doctor în matematici, profesor la California State University Fullerton din California, Statele Unite și, pardon, vorbim despre cartea lui Bogdan Suceava, Avalon, secretele emigranților fericiți. Apropo de relevanța a ceea ce faci tu, din ce derivă relevanța matematicii, domeniului de care te ocupi tu? Cine, ce dă? Piața muncii în zona asta este dată de ce?
Trebuie acum ceva foarte, foarte profund. Deci tu mă întrebi la ce este bună matematica?
Nu. Te întreb de ce într-un an apar mai multe posturi și într-un an mai puțin?
Aha.
De ce într-un an apar mai multe posturi pe geometrie diferențială, apropo, și în alt an apar pe, habar n-am, algebră?
Aha.
Zic.
E vorba despre... Ține puțin și de istorie. Au fost perioade de creștere în universitățile americane după al doilea război mondial. Au fost departamente create în anii 50-60 care au angajat mult atunci. Și au fost valuri întregi de angajări undeva și la începutul anilor 70. Ori, în momentul în care oamenii de atunci au ieșit la pensie, s-a creat un necesar de matematicieni. Asta era undeva în jur de 2010. Dar, pe lângă asta, mai este și aspectul comercial, economic. Universitățile de stat depind foarte mult de aprobarea locurilor de muncă de către administrațiile locale, de parlamentele statelor. Fiecare stat american are sistemul universităților de stat, bugetele se aprobă la nivelul fiecăreia și de acolo vin locurile disponibile. Deci poate să existe o necesitate pentru un anumit tip de specialist, dar se poate ca finanțarea să nu fie aprobată și poți să stai 5 sau 6 ani până când un loc de muncă este aprobat. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte mai este și piața universităților private, unde lucrurile merg altfel. Depinde de cum reușesc să atragă finanțare, fie din donații, fie din felul cum redirecționează taxele studenților către diverse obiective. Poți să aibă într-un an ca obiectiv construirea unei parcări. În alt an poți să-și dorească să construiască o sală de gimnastică nouă. Și în celălalt an poți să-și propună să angajeze 50 de noi profesori. Depinde cum bugetează partea respectivă. Ori toate chestiile acestea când se compun transmit anumite șocuri pe piața muncii.
Iar abordarea asta așa nu și-o poate permite o universitate publică?
Păi și universitățile publice reușesc să facă investiții la nivel de infrastructură, dar e depind dacă statul are bani sau nu. Să ne gândim puțin la California. California a avut o perioadă în care undeva la... Când am ajuns acolo, 2003-2004, a avut un deficit de miliarde de dolari anual.
În anul 2000 era cel mai bogat stat cu niște...
Deci este economia Californiei, este a cincea economie. Dacă ar fi stat independent, ar fi al cincilea stat din lume. Dar abia anul acesta sau anul trecut bugetul a fost pus la plus. Guvernatorul Brown a făcut o treabă extraordinară. El acum se retrage la sfârșitul unei cariere extraordinare în care a reușit, printre altele, să reechilibreze bugetul. Nu știu dacă acest surplus va fi direcționat către educație sau sănătate. N-am idee ce vor face cu banii, dar am văzut evoluțiile și se simt. Pentru că una este o universitate mare care angajează anual 100 de profesori și alta este ca într-un an să ai numai 40 de locuri sau 50 de locuri la angajare. De ce? Și combina că asta nu se întâmplă doar de la o universitate. Sunt 500 de universități care joacă așa.
Da.
Și este practic ca un... Imaginează-ți valurile mării.
Efectul cumulativ.
Da, efectul cumulativ. Ori asta creează fluctuații de piață și aș vrea ca acest proces să fie bineînțeles, că dacă cineva e interesat să urmărească ce se întâmplă, e un proces foarte complex. Poți să fii foarte bun și să nimerești într-un an rău și să nu-ți găsești un loc de muncă și asta nu înseamnă că ești rău. Ăsta este adevărul.
Bun, dar trebuie să ajungi la înțelepciunea asta, nu? Sau...
Din păcate, da.
Bun, acum cei care se gândesc să plece, pentru că această carte este și pentru cei ce se gândesc să plece, și iar citesc din motoul tău, celor ce vor pleca și celor ce au plecat, poate că cei care au plecat deja au învățat niște lecții, dar cei care se gândesc să plece pot să învețe din această carte. Am omis să spunem și trebuie să o facem, cartea a apărut la Polirom. O să vorbim imediat și despre lansarea de la târgul de carte, dar vreau să trecem... repede, pentru că nu avem foarte mult timp la dispoziție, prin capitolele cărții. Mie mi s-a apărut, când am început să o citesc, că văd un film care începe cu o scenă din zilele noastre, da? Acum, se întâmplă acum, după care dăm filmul înapoi și vedem cum eroul principal, Bogdan Suceava, a ajuns la scena din zilele noastre. Descifrează-ne tu repede capitolele.
Vezi tu, fiecare poveste poate fi spusă într-un anume fel și ce mi-am dorit să fac e să găsesc un punct undeva către final, un punct important pentru dinamica istoriei, acela fiind punctul din 2000, și de acolo să îmi permit câteva trimiteri către trecut care să sumarizeze primii 4 ani de școală. Și de școală în America. Cu accent pe examene, cu punctele de turnură, cu momentele realmente dificile și de provocare maximă. Și apoi să discut chestiuni legate de faza finală a pregătirii tezei, de interacțiunea cu comisia de teză, cu fiecare dintre cei care au reprezentat ceva pentru perioada finală.
Da, nu ne-ai spus ce s-a întâmplat în 2000. Pentru că doctoratul ai terminat în 2002.
Da, 25 aprilie 2002.
Iată.
Ori ce s-a întâmplat în 2000 a fost că experiența mea personală a fost foarte curioasă. Am avut un moment medical foarte complicat și pe care l-am depășit.
Dar care ți-a schimbat?
Mi-a schimbat puțin perspectiva, pentru că mi-am dat seama că nu mai e de joacă și trebuie să învăț să lucrez. Trebuie să lucrez eficient, trebuie să mă protejez și în același timp să și obțin ceea ce mi-aș dori, adică să apuc să termin ceea ce am început. Nu mi-am dorit să renunț.
Bun.
A nu se crede că atunci când începi un program, în mod automat îl termini. E foarte greu să termini ce ai început.
Bun, dacă ar fi obligatoriu să-l termini, nu? Pentru că altfel, dacă nu-l termini,
vezi,
ce șanse ai?
Am văzut oameni care nu au terminat programele. Poți să iei un master ca un fel de premiu de consolare pe baza cursurilor acumulate, poți să schimbi specialitatea, să te apuci de cu totul altceva, poți să renunți, să te întorci în România, orice se poate.
Dar, scuze-mă, poți să faci asta? Deci poți să te apuci de altceva în momentul în care, sau în condițiile în care totuși drumul tău este pe făgașul acesta, iată, geometrie diferențială, cum erai tu?
Da, am văzut oameni care au început așa ceva și au sfârșit cu un doctorat într-o altă specialitate, ca de exemplu informatică.
A, bun.
Deci se apucă să ia cursurile de la zero. Nu, sunt foarte departe. Nu-ți imagina că geometria diferențială e apropiată de informatică.
Nu, mă gândeam că totuși matematica, informatica, măcar vag...
Cineva care face așa ceva este foarte puternic și este un adevărat erou. E adevărat că poate să ia 15-16 ani în acest proces. Deci din ziua din care începe până în ziua în care termine iau 15 ani. Dar e ca și cum mai trăi două vieți, una după alta. În prima nu reușești și în cea de-a doua reușești. Dar reușești foarte târziu și ai părul alb când susține. Da. E greu.
Învăț să respir, partea a patra a cărții.
E vorba despre găsirea acelui punct de echilibru de unde înveți să lucrezi ca un profesionist. Cred că asta a fost intenția.
Bun. Și partea a șasea, în care se întrezărește celălalt acasă. Adică este momentul în care realizezi că, de fapt, America este acasă?
Da, eu am mai avut nu întreaga America. E complicat. Deci am avut foarte multe interviuri în care am ratat. Deci mă întrebau diverse lucruri și nu știam să răspund.
De exemplu?
De exemplu, să te întrebe cineva, cea mai simplă întrebare la care poți să ratezi. De ce te interesează un loc de muncă la noi? Și tu nu te-ai gândit niciodată nici la zona geografică, nu te-ai gândit la contextul academic al universității respective și nu știi ce să răspunzi. Și răspunzi lucruri care cad realmente pe lângă. Asta este partea interesantă. Adică în momentul în care intervievezi cu cineva, trebuie să știi totul despre ei. Dacă se poate să afli și cine sunt cele 5 persoane cu care vei sta de vorbă.
Bun, dar ajuns să intervievezi cu ei în momentul în care, sau după ce tu ai trimis deja,
tu ai trimis
ți-ai
dosarul,
exprimat intenția,
să spun cum este. Deci tu ai trimis dosarul, ei au primit 400 de dosare. Atunci când stai de vorbă cu ei prima oară, fie prin telefon, fie la vreo conferință, ești deja în top 20, dar asta nu înseamnă nimic. Pentru că din top 20 este ca mai încă mult. Ai de convins o comisie de intențiile tale, de profesionalismul tău, de calitățile tale. Toți aia 20 sunt super tari.
Bun, tu cum ai convins?
Și aici este chestia care s-a întâmplat foarte curios. La unul dintre interviuri am dat exact toate răspunsurile care trebuiau. Dar n-aș fi avut unul să știu treaba asta.
Am înțeles.
A fost o loterie incredibilă. Și ce pot să spui? Adică n-au avut niciun român în comisia respectivă, n-a fost niciunul dintre ei nu era legat în vreun fel de Michigan State. Știau că advisorul meu este celebru, dar în afară de asta, îi mai văzuseră studenții ai unor într-un fel și asta nu era prima oară când se întâmpla așa ceva. Și iată apare unul care vine de la capătul lumii, din România, care are un accent straniu. Eram primul român angajat de ei, nu mai auziseră pe cineva care să vorbească engleză în felul acela și ăla știe să răspunde ce vor ei să audă. Ori asta era foarte ciudat.
Apropo de accent, îmi amintesc că anul meu în America a fost, sau deseori în anul meu în America, întrebarea sună așa: where is your accent coming from?
Păi da, despre asta vorbim, adică se uită la tine și...
Nu că engleza mea ar fi fost extraordinar.
Nu că la un moment dat devii un pic mai bun decât în primii 5-6 ani, dar ai nevoie. Deci asimptotic, probabil, dacă am trăit o viață infinită, la un moment dat am vorbit perfect, probabil. Nu suntem acolo. Ori, ce voi ei să știe? Ce te-ar interesa să predai? Și tu, fără să știi exact ce voi ei să audă, le spui exact cursurile unde era nevoia lor. Asta este o chestie de loterie.
O știi intuitiv sau cum o știi?
Nu, asta erai tu, la asta erai tu cel mai bun.
Bun, deci...
S-a potrivit. Asta odată, după aia. Te întreabă, cum vrei tu să le predai? Și ajungi să le spui niște lucruri care sunt exact ceea ce își doreau ei să audă. Dar tu nu știi asta.
Dar știi ce vrei tu să faci?
Poate știi ce vrei tu să faci? E că atunci când e vorba de, cum să spun, regie de film. De unde știm noi că regia este bună? Dar se întâmplă ca regizorul să atingă un anumit filon, o anumită structură a poveștii care ajunge să comunice audienței exact ce trebuie. Eu am fost norocos și marele noroc a constat în faptul că s-a întâmplat ca în anul acela să fie un asemenea loc disponibil și cineva care era interesat să dea șanse oricui, cuiva care vine de pe stradă, practic, să se uite cu atenție la dosar și să spună, iată, uite și la ăsta, ce nume ciudat, oare cum să pronunța? Hai să-l chemăm să vedem ce știe.
Au știut să-ți pronunțe numele, corect?
Au întrebat de 20 de ori, acum știu.
Da, acum, mă rog, profesorul Bogdan Suceava bănuiesc că nu mai este o chestie exotică pentru americani. Mă uit la ceas cu îngrijorare, pentru că sunt foarte multe lucruri pe care aș vrea să le vorbim. Ai ajuns într-un moment în care, iată, cartea asta o dovedește, cred, așa înțeleg eu cel puțin, în care ești așezat și ești mai înțelept. Atât de înțelept încât, iată, poți scrie o carte din care te aștepți ca oamenii să învețe.
Mă aștept să râdă și să se întrebe, dar cum a putut să facă atât de multe greșeli?
Bun. Ok, care este cea mai mare greșeală ca să eliminăm din start, să ușurăm existența altora? Cea mai mare și cea mai mare?
Cea mai mare greșeală este să bați la cap membrii unei comisii în care ești interesat. Deci să nu trebuie să bați la cap pe nimeni decât cu măsură. Dar nu avem măsură la ora respectivă. Deci o altă greșeală pe care poți să o faci e să nu cunoști deloc cultura unor universități unde ești realmente interesat să te duci. De exemplu, nu știam cât de diferite sunt liberal arts colleges de universitățile de stat. Și de faptul că ei chiar sunt interesați să promoveze lucrul unul la unul cu studenții. Eu habar n-aveam de treaba asta. Mi-aș fi făcut foarte multă plăcere să îndrum studenți să facă cercetare. Dar nu știam cum să le spun asta. Și prima mea intrare într-un astfel de dialog a fost un eșec total.
Te-a costat ce? Te-a costat?
Un moment de tăcere. Și faptul că n-am mai auzit nimic de la ei.
Am înțeles.
Deci, din fericire, au fost atât de multe interviuri încât mi-am permis să irosesc câteva.
Acum ești mentor?
Da. Asta este partea cea mai frumoasă a muncii mele și sunt absolut încântat. Am avut... Vezi tu, Cal State Fullerton este o universitate specială. Are foarte mulți studenți care sunt interesați să reușească și le dai de muncă și muncesc cu pasiune și cu drag.
Și cu presiunea aferentă care vine, că ei trebuie să reușească? Eu am simțit
lucrul ăsta. Eu văd altfel. Eu văd că sunt realmente motivați. Nu sunt copii răsfățați, sunt oameni care au venit să muncească și chiar fac asta. Și e plăcut să lucrez cu ei. Când le spui, rezolvăm problemele astea, pregătește asta și se întâmplă exact așa. Asta e ideal. Ori, am scris multe lucrări cu studenții. E ușor să lucrezi într-un astfel de mediu în care studenții fac ce le spui.
Da, e într-adevăr ușor. Îți dă și ție un sentiment, adică îți ușurează și ție existența în sensul că îți dă o... te valorizează, confirmă valoarea?
În fond, care este utilitatea noastră socială? Ce vrem noi să facem? Vrem să trecem din experiența noastră academică cât mai mult elevilor noștri care sunt interesați să ne asculte.
Da.
Gândește-te așa, uite, azi dimineață vorbeam despre un articol pe care l-am scris împreună cu un copil care avea 19 ani la vremea respectivă, se cheamă Isabel Serrano și acum este doctorant la Berkeley și la vremea respectivă nu era altceva decât un student care făcea foarte bine la un curs de analiză. Și ce a fost? A fost un studiu de istorie medievală, nu? Da, pe lângă asta, Isabel poate să facă analiză, poate să facă geometrie, poate să facă matematici aplicate, este extraordinară. Și faptul că am putut să lucrez și că am fost primul mentor și că după aceea a avut parte de alți îndrumători care au ajutat-o să progreseze și să ajungă la acest nivel, asta mi se pare un drum ideal. Uite, Cal State Fullerton este loc unde se întâmplă așa ceva.
Dar mă voi întoarce și îmi voi transforma cursurile și seminarele în cele mai frumoase spectacole din București. Citat, pagina 23.
Asta am vrut, bineînțeles, a fost un vis. Și acum îmi pare rău că nu o fac la București, o fac în altă parte, însă...
Mai avem 4 minute, ca să nu zic 5, pentru că 5 ar însemna să depășim granițele emisiunii. Cartea se va lansa la târgul de carte, sâmbătă, la ora 16, la standul Polirom. Dar cartea a avut parte de niște evenimente publice, nu?
Da, am avut lansări în București, la Librăria Humanitas Cismigiu. Am avut prezentări și la Cluj, două prezentări, una la Colegiul Național Emira Covița și la librăria Book Corner și la Iași, în librăria Universității și în la Clubul Alecart, care este un mediu extraordinar îndrumat de profesorii Emil și Nicoleta Munteanu, niște oameni extraordinari de generoși care cresc generație de generație de copii foarte buni interesați în literatură.
Cu care ai interacționat la aceste lansări?
Extraordinar de bine și a fost o mare încântare. Și formatul lansărilor pe care l-am sugerat echipei de relații publice de la Polirom a fost să realmente să lăsăm pe cei tineri să comenteze. Și a ieșit ceva absolut incredibil, în sensul că am realizat că există copii de foarte mare talent care cu o inteligență emoțională și o inteligență naturală extraordinară. Cresc în România de astăzi. Nu trebuie să-i descriem de niște performeri sau niște olimpici, trebuie să-i descriem de niște oameni liberi, oameni maturi care știu să evalueze și să gândească niște probleme serioase și pot să discute și literatura de pe asemenea baze. Și cred că, uite, știi cum a zice, copiii ăștia au nevoie să aibă mai multă putere.
Puterea vine din ce? Cine are de lor putere?
Noi atunci când îi lăsăm să spună ceea ce cred.
Familia ta a contat foarte mult că a fost lângă tine și familia ta, copilul tău, momentul în care s-a născut copilul tău, am înțeles din carte, a fost un moment decisiv, putem spune decisiv?
Da, am văzut lumea altfel după ce el s-a născut și m-am bucurat foarte mult că cumva peste ani lucrurile au evoluat foarte bine și el a crescut frumos într-un context în care a fost interesat la un moment dat și de matematică, acum studiază fizica, mi se pare cumva că toată această experiență s-a convertit în ceva util și pentru el.
Ești dezamăgit că nu te urmează?
În ce fel?
Că nu face matematică?
În niciun caz. Dacă și-ar fi dorit să facă orice, l-aș fi susținut indiferent ce alegea. Nu aș fi dorit să fie ca mine. În fond, ce m-ai întrebat azi dimineață? M-ai întrebat dacă sunt înainte de toate matematician sau scriitor. Și ce am răspuns? Că sunt scriitor. Deci sunt un scriitor care și-a convertit experiența lui cea mai importantă într-o carte. Și asta este cartea.
Da, pe de altă parte, ești un scriitor foarte, cum să spun, foarte prolific, deși nu sunt zeci de cărți, sunt câteva cărți foarte bune. Toate sunt cumva niște experiențe.
E mai bine să scrii despre lucrurile la care te pricepi.
Faptul că scrii despre ce ai trăit te face mai credibil?
Eu cred că ar trebui să te facă mai credibil. Adică, nu știu, dacă aș scrie despre noi de pe cer, probabil că n-aș fi la fel de competent.
Nu ți-e teamă că te vulnerabilizează?
Trebuie să depășești complexul ăsta.
E un complex sau e o teamă?
Trebuie să depășești teama asta.
Am înțeles. Următoarea carte o ai deja pe tapet?
Vezi tu, e foarte greu pentru că am avut practic 4 ani în care în fiecare an am avut câte o carte și probabil a fost o perioadă foarte fertilă, nu știu mai departe.
Dar scrii cum? Printre matematicile tale, paralel, ai două vieți? Ai două existențe?
Am două vieți. Nu, să fim sinceri până la capăt. Lucrez numai vara și am nevoie de un bloc de timp de 3 sau 4 luni și din cauza asta am nevoie de mai mulți ani ca să termin o carte. Asta a fost scrisă practic în 4 veri și... Mai mult de atât, are și un început care era greșit, la care am renunțat. Nu începea bine, l-am reluat, am renunțat și la al doilea început. Practic, acesta a fost o carte începută de 3 ori.
Nu începea bine de ce? Nu-ți suna ție bine? Nu rezona cu ce simțeai?
Nu aveam un unghi narrativ de unde putea fi cuprinsă integral tensiunea.
Am înțeles. Mă bucur că ai reușit. Felicitări pentru că ai reușit. Ai reușit pentru că o avem în față.
Mulțumesc pentru asta, dar să știi că această carte va și supăra pe unii. Îmi cer scuze anticipat pentru toate persoanele care au provocat tensiune și care acum o văd descrisă.
Am înțeles. Asta, cum să spun, asta îi lăsăm pe ascultători să o să descopere în carte. Reamintesc, sâmbătă la ora 16 la standul Polirom se lansează această carte. Eu vă îndemn să o citiți. O carte de învățăminte, ca să spunem așa. Am ajuns la finalul emisiunii din această seară, din păcate. Îți mulțumesc foarte mult pentru că ai fost aici în această seară.
Eu îți mulțumesc pentru interesul tău.
Bogdan Suceavă, invitatul la ediție din această seară, doctor în matematici, profesor în departamentul de matematică al California State University Fullerton din California, Statele Unite. Ne reîntâlnim săptămâna viitoare. Mulțumim pentru atenție!